O Concello ten previsto renovar os recipientes para a reciclaxe de aceite de cociña e ademais tamén aumentar o seu número. Por qué?
A ver, dende o Concello de Poio seguimos apostando decididamente, como podría ser de outro xeito, pola reciclaxe. E para iso, pois xa, levamos pois con este tipo de contenedores, desde xa fai que instalados, fai aproximadamente 10 anos pola tamén compañeira socialista Chelo Besada, e naquel momento contábase con 8 contenedores. Na actualidade hai 34. Esta semana pasada estivemos co responsable da empresa facendo un seguimento, vendo os que estaban, pois en que situación se atopaban, e algúns se van a mudar, pois porque están deteriorados, algúns pintados, algúns mal anclados, e todo eso se vai a subsanar, non? E como hai bastante demanda, pois decidimos pois poñer 3 máis de momento, e estamos vendo pois a súa ubicación en función da demanda e das necesidades que nos piden os veciños.
Non está decidido ou hai, aínda que non é o punto exacto, pero habería algunha zona na que habería que cubrir un espazo e que xa se teña detectado?
Sí, a ver, como te decía, basicamente aqueles lugares onde hai máis densidade poboacional, non? Estamos falando da zona de Ferreirós, de San Salvador, da Caeira. Básicamente vai ser esa zona onde se van a implantar máis, e algún tamén na zona do rural, pois do rural como Vilariño, onde tamén a xente pois se ve que está decididamente apostando pola reciclaxe do aceite, non?
Porque non sei se houbo peticións dos veciños dicindo pois que se teñen que desprazar coas botellas de plástico nas que hai que levar o aceite a outros contedores e que se lle sería útil un máis preto. Houbo esas peticións?
Sí, a ver, é certo que, a ver, pensamos que temos aí 34 que se van a ampliar, están bastante ben ubicados, é certo que hai que ter un pequeno desplazamento e intentamos que ese sexa o menor posible, non? Entonces sí que en ese senso pois estamos intentando facilitarlle pois que a xente pois teña fácil acceso a depositar o aceite, e con eso aumentar incluso o volumen de residuo acabado, non? Temos que pensar que, segundo a empresa, nos últimos 12 meses acabáronse máis de 6.000 litros de residuo, o sea, de aceite reciclado, o que é unha boa cifra, pero que queremos seguir aumentando. E para eso, pois, estamos apostando, pois, por que estean o máis preto posible da cidadanía e teña pois menos dificultades para poder depositar o aceite, non?
En Poio tedes 34 contedores para aceite usado, van ser 37 con ese aumento. Como te quedas, e che digo que na cidade de Pontevedra só se pode entregar na Praza de Abastos e no Punto Limpo?
Bueno, cada concello decide pois que fai coa reciclaxe. Como che decía, en Poio estamos decididamente apostando pola reciclaxe. Temos que pensar que, neste caso, non, o aceite, hai que pensar que un só litro de aceite pode contaminar máis de 1.000 litros de agua, non? Eso é tremendo. E despois tamén pensamos que coa reciclaxe, aparte disto, pois parte dos ingresos desta reciclaxe van destinados a unha asociación sin ánimo de lucro, Vinia, que traballa no ámbito da violencia de xénero e da discapacidade, o que nos dá, pois, ao mesmo tempo de que reciclamos, pois, que estamos contribuindo, pois, non para cun ONG, non?
Ese dato é moi importante, por un lado, a contribución social, pero por outro, que un litro de aceite pode contaminar 1.000 litros de auga potable ou de auga dos nosos ríos e do mar. É tamén un problema para a rede de sumidoiros, para as depuradoras, tamén para as tubaxes das nosas propias vivendas, provocarían atascos.
Sí, está claro. A ver, o aceite é un residuo incluso máis nocivo, non, que o aceite dos automóviles. Aparte, outra das maiores consecuencias é que as estacións depuradoras teñen un traballo extra para eliminar estes restos, non, o que redunda incluso no precio despois da factura do que temos que pagar os contribuintes, dado que isto leva máis tempo de xeneralo, non? Estamos acostumbrados, penso, hai moitas casas se tiran polo vertedoiro, incluso nos váteres, e isto hai que evitarlo a toda costa, porque polo que falábamos, non? Polo gran poder contaminante que ten o aceite.
Pois seguramente en moitos casos se faga por descoñecemento, hoxe pois difundimos esa mensaxe da alta capacidade contaminante que ten o aceite usado de cociña e que o punto hai pois neses puntos concretos para a súa reciclaxe e reutilización adecuada, eses contedores en distintos municipios que no caso de Poio teñen pensado ampliar de 34 a 37. Hoxe falamos deste servizo co concelleiro Julio Casás. Moitas gracias por atendernos.
Pois moi ben, moi boa tarde. Seguimos pois insistindo para que a veciñanza siga apostando pola reciclaxe. Moitas gracias.